Айқа шу рэптерді тыңдап құлақтарын талып атса, мына бір әуенге мән беріңдер. Қазіргі таңға дейін жеткен адамдардың қайғайсын болса да, өткен балалық шағы бар. Сондықтан MD және домалақ бауырларың сендер үшін өткен шақтан
аз болса да
ақпарат дайындап қойды. Ойланып, сосын қайтып аштым 12-дегі Бико, қазір 22-де. Баяғыдай анау мынауды сұрай беретін еркелеп. Үлкен болғанда не істейм дегенім есімнен кетпейді. Апа ет асса, қонақтар келсе біздің үйге, шалдар басты ұстама десе де миын ашып жеймін. Тиын жоқ қонаққа өзімдікін көрсетпеймін. Үйде адам жоқ кезде өзімше Брюс Лимін, өзімше Арнольд, өзімше Сталлоне. Тупактері деген сөз бар сыртында балконның. Ол кезде айпод жоқ, тек қу магнитофон. Арасы бір ғасыр 2000 мен 2010-ның. Әкеме бүгін мектепке барманшы десем, ол не қыласың, құрсын қатын ал, одан да үйде ол. Осы сөзбен ол басқаларға семіз нүкте қойды, мен де сосын сол күні мектепке семіз нүкте қойдым.
Қазір естіп оны қыздар да күледі. Мектеп кезінен бастаған өнерім бар менің. Таңғалмаңдар достарым, мен енді рэпермін. Бұрында қызыққаным тек қана төбелес. Джеки Чанды көріп әбден болдым кенкелес. Мектепте мұғалімдер ой бұзық деп шулайды. Директор ұрсады, бірақ мені ұрмайды. Директор таныс үйткен апамды сыйлайды. MD соны біліп төбелесін қоймайды. Еркесі болдым үйдің нағыз апаның баласы. Пенсияның апаның ыржиып әбден аласың. Кешке көршінің қыздары аулаға шақырады. MD киініп асықпай дайындалады. Қызға шыққанды қайтейін, допты көрсе тұрамайды. Қыздар жайында балалармен доп ойнайды.
Міне біздің жинаған ақпарат балалық шақтан әрине. Домалақ aka Бико және MD. Yeah.